Šie līdzekļi ir paši mecenātu līdzekļi. Šobrīd mēs sākam veikt sagatavošanās darbus, lai varētu atsākt projektēšanu. Tā kā muzeja projektā strādā vairāk nekā 30 uzņēmumu, gan no Latvijas, gan no ārvalstīm, tam būs nepieciešams kāds laika sprīdis, lai mēs pārveidotu laika plānus, vienošanās un tā tālāk un tā tālāk. Un tālāk mēs atsāksim projektēt no tās brīža, kur mēs pārtraucām, lai pilnībā izstrādātu visus rasējumus, visus plānus, ugunsdrošība, ventilācija, elektrība, konstrukcijas un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir milzīgs apjoms. Un kad viss šis te projekts būs izstrādāts, tehniskais projekts, tad tālāk jau saskaņot to visās valsts un pašvaldības institūcijās, kā to prasa likumdošana normatīvie akti. Mēs plānojam, ka mēs to paveiksim šī gada laikā. Tālākie lēmumi tiks pieņemti, tad, kad mēs būsim paveikuši šos savu pirmo soli nozīmīgo.